Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 2 лютага.
Вяртанні бабарыкі ў палітыку. Чаго чакаць?
Я, конечно, понимаю, когда говорят о том, что во всем виновата Россия.
Зварот Рыжанкова да літоўцаў. Чаму гэта крынж?
Яны сразу пачынаюць хлусіць, прычым так, што іх можна спаймаць за руку вось ну секунд за 10.
Бразилия хоча набываць больш беларускага калію. Як ён паплыве?
Бразилия відавочна, яна будзе купляць калій па, ну, па тых коштах, якія ёсць па міравых коштах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На выходных Віктор Бабарыка аб'явіў пра вяртанне ў палітыку і расказаў, што збіраецца працаваць над планам для сябе і для беларусаў.
У сваім допісе ў Фейсбуку былы палітвязень і экс-прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі падзяліўся сваімі назіраннямі падчас амаль двухмесячнага жыцця на волі.
Па яго словах, без супрацьвагі ўсходняму суседу практычна немагчыма забяспечыць здабыццё перамен у Беларусі.
Як ставіцца да аналітыкі Бабарыкі і якім можа быць ягоны план? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
У яго допісе працытую на мове арыгінала. Нет единого мнения Европы по отношению к Беларуси и ее возможностей поддержать движение к осуществлению необходимых изменений. А без противовеса восточному соседу практически невозможно обеспечить достижение этих изменений. Это ярко показал 2020 год, когда мы были очень близки к возможности реализовать нашу программу перемен, но именно действия России явились самым главным аргументом в борьбе режима тогда и являются его опорой сегодня. Увогуле, ці читали вы гэты допіс Бабарыкі, ці бачили вы его, и что вот вы сказали з гэтай нагоды и как бы гэтай риторики на конт России и увогуле тых тезисов, тых тезов, тых думок, якія были выказаны с подаром Бабарыкам?
Ну, слушайте, секрет Полишинеля. Понятно, что было странно, что этого не было и видно, да. Особенно учитывая ту риторику, которую мы периодически слышали относительно того, что как бы российский фактор – это не всегда негативный фактор, и надо это учитывать, и пророссийские настроения в белорусском обществе тоже надо учитывать, и для нас главное не это, а что главный тогда вопрос был. Я рада, что Виктор Дмитриевич сделал для себя выводы, которые, ну, для многих были очевидны до того. Вот. Конечно, противовес нужен. Это как бы неизбежно драматичная история Беларуси, которая находится между двух огней, буквально, да, между двумя силами, центрами силы, как у нас любят говорить, да. И поддержание баланса между ними является секретом успеха независимости. Вот. Но для того, чтобы этот противовес выстроить не только по внешнему периметру, но и внутри, для этого как раз-таки необходимо в первую очередь, чтобы Беларусь воспринимали как субъект, и чтобы в Беларуси хотя бы на 50% была представлена проевропейская партия или там силы. Да? Но проблема заключается в том, что на сегодня Россия... Еще раз повторюсь, на 70% она вообще лишена фактически независимости. Если говорить о суверенитете, это одно, но если мы говорим о независимости, вот на сегодняшний день Республика Беларусь зависима от России, ну, не меньше, чем на 70%, то есть где-то на 2/3. В чем это выражается, я думаю, все мы с вами прекрасно это знаем. Но первое, с чего я начну, почему-то все начинают с экономики, но первое, с чего я начну, на какой мове мы размаўляем?
Ведаеце, спадарня Роза, я прашу прабачэння. Справа ў тым, што калі я пабачыў гэты допіс упершыню, а я пабачыў яго, як толькі спадар Віктор яго выставіў, ён яго выставіў, як я ўжо пачытаў, на мове арыгінала па-расейску. Але ён дадаў со словами: дорогие сябры, я не зауважил это, я не опускался вниз, але он унес змены и додал: шановные сябры, пробачьте, что не зрабил гэтага спачатку, надруковать гэты зворот на обедвух мовах, будет зашмат тексту, але гэта треба, далей спадзяюся не помылюся. То бок ён ле дадаў яшчэ и беларускі варыянт свайго звароту.
Я не ведаю, як гэта каментаваць. Нават з пункту гледжання бягучага законодаўства Республікі Беларусь допіс не зроблен на двух дзяржаўных мовах. Нават з гэтага пункту гледжання. А вось глядзіце, вось тут ну, бог з ним, з мовай, это зараз я это пытанне трохі адвіну, ну як бы тем более, что як бы я сама зараз размаўляю не зусім на беларускай мове, ну імкнуся, да. Но демонстрировать это стремление политикам в первую очередь надо. Говорить о независимости Беларуси, о будущем Беларуси на русском языке, с моей точки зрения, понимаете, политика – это в первую очередь. На первом месте, конечно, выступают вот эти формальные вещи. На каком языке? Какие основные приоритеты были выстроены, да? Как это все сформулировано? Это все к вопросу о национальных интересах, да? О том, что мы с вами подразумеваем под национальной независимостью. С чего национальная независимость начинается? С чего начинается национальное сознание, самосведомость, да, слушайте, вот я и не переведу, да, самосведомость, самосознание, да, самосознание, идентичность, короче говоря. Идентичность начинается с того, что вы обозначаете, что вы уникальны. В чем заключается уникальность белорусов, кроме как не в языке? Другим вы не можете доказать свою уникальность. Своя вера отдельная какая-то от Европы, от России, нет. А своя какая-то, я не знаю, что там еще может быть. Ничего в этом смысле не доказывает вашу уникальность, ваши претензии и ваше право на независимость, кроме как не язык. Уникальная история, я согласна, но эту уникальную историю надо рассказать на нашем языке. Вот эти наши нарративы, да, они должны быть изложены в первую очередь на нашем белорусском языке. Потом можно переводить на русский, на английский, там, ну, для тех, кто не понимает, да, как говорится. Ну, для Туранбековой там.
Не-не-не, вы тоже... только что сказали, на нашей мове.
На нашей мове, конечно. Но я успрамаю белорусскую мову как нашу, потому что это зрозумело. Я громадянка Республики Беларусь. По-другое, что я восимкнуся до того, как корыстаться ей, этой мовой, как можно...
Частей.
Не всегда это получается, но я стремлюсь к этому. Но звертаюсь увагу, я зараз не политик. И коли мы робим гучные политичные з'явы, мы повинны их робить так, як это было патрэбна з боку, з пункту гледжання таго, што вы гэта робіце для Беларусі. Это не таму, што я такая, ну, там, хто там, беларуская нацыяналістка, да? А таму, што калі вы гаворыце пра Беларусь, пра её незалежнасць, пра её нацыянальныя інтарэсы, пра то, як она могла бы доказать свое право на существование отдельное, как независимого государства, без мовы это вогуле, с моего пункту гледжання, ну, вогуле странно будет для знешніх игроков. Ну, чем вы докажете свою уникальность?
Гэта праграма «Еўразум», разбор заявы Віктара Бабарыкі эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Второе, что касается характеристики относительно того, почему надо выстраивать баланс, почему мы проиграли в 2020 году. Не только потому, что Россия. Вот видите, Тихановский, выйдя, да, из тюрьмы и выступая в Европе, он говорит о том, что в этом Европа виновата, что Европа не поддержала. Ну, вы знаете, что он достаточно часто проговаривает это. Виктор Дмитриевич сейчас говорит, что проблема в том, что это Россия, ее политика привела к тому, что мы в 2020 году проиграли. У меня следующий вопрос. А где наша доля ответственности в этой ситуации? В 2020 году на улицах кто был? Белорусы или русские? Белорусы или европейцы? Понятное дело, что внешняя среда, как бы, она не сильно помогала. Но то, что происходило на улицах Минска или белорусских городов и городков, куда выходили люди, это вообще-то происходило исключительно благодаря белорусам. Белорусы выходили. Вот, и подавляли белорусский протест тоже белорусы. Вот не стоит этого забывать. И третий момент. Ну, этот мирный протест и так далее и тому подобное. Не стоит ли переосмыслить то, что происходило на улицах в августе 2020 года? Нет, не с точки зрения того, что я там говорю о, как это, силовом варианте, да, решения вопроса, но, может быть, того, что там не хватало, Какой был план-то после 9 августа? Плана-то, получается, не было? Так кто в этом виноват? Кремль, Брюссель, Берлин или все-таки штабы? Это второй момент. Третий момент. Ну, цветы – это, конечно, хорошо, но не ставилось никаких задач о захвате власти. Вы зачем людей-то подняли? У меня вопрос. Каков был план дальше? Что стены падут сами, они выйдут и отдадут ключи от города? Серьезно? Вы действительно не знали, каков этот режим? Под какие колеса вы кидаете всех остальных? Смазывать было невероятное воодушевление, желание как бы добиться своего, донести свою мысль о том, что насилие неприемлемо, а обман неприемлем. Законным путем, каким образом? Чего вы не знали об этом режиме? Вы не знали, что до сих пор режим осуществлял вот такого рода репрессии, может быть, в меньших масштабах, просто протесты были меньше по масштабам. Вы не знали, что от противников избавляются физически. Вы не знали, что вы кончите в тюрьме. Я, конечно, понимаю, когда говорят о том, что во всем виновата Россия, особенно страх перед Россией. Вот, я думаю, что этот фактор был главнее. И этот страх отлично использовал еще и Лукашенко. Вы помните про вагнеровцев, которые там бегали в лесах, да? Вот. Я понимаю негодование относительно Европы. Но только я не совсем понимаю, что Европа могла. Ну, конечно, там она могла принять более жесткие санкции. Там это надо, можно показывать и рассказывать по более аргументированно по сравнению, например, с 2010-2011 годом. Вот. Но свою-то долю ответственности за провал-то тоже надо брать. Выводы-то надо делать не только относительно того, что должно быть по внешнему периметру, а что произошло внутри-то. А на улице-то, на улицах-то что произошло? Почему не получилось? Цветами пробить этот самый щит ОМОНовца не получилось? Или цветов было бы достаточно, чтобы все щиты бы опустились? То есть где вообще была эта, как это сказать, стратегия? На что был расчет? Если честно, я хочу сказать, вот тут уже если уж пошел такой разбор, да? Если честно, я думала, что у Виктора Дмитриевича есть такой план, что он предугадывает такие вещи, что у него есть на что-то расчет, что если вы затеваете бунт и заговор против короля, у вас должны быть сторонники. Нет, речь не о народе на улицах, речь идет об элите. У вас сторонники были? Почему они молчали? Почему они не действовали? Почему они не вышли? Если честно, мы между собой сейчас вспоминаем, кто на самом деле на марш ходил из политиков. Понятно, Виктор Дмитриевич был в тюрьме уже. О, как неожиданно его посадили в тюрьму. Вот, Тихановский тоже был в тюрьме. Тихановская, ее выперли из страны. Маша Колесникова порвала паспорт, назад вернулась, понятно, в тюрьму. Что, нельзя было это предугадать? А дальше-то каков был расчет? На кого был расчет? На что? Вот это зона ответственности вашей. Вы должны это оценить и признаться. В чем заключается ваша часть ответственности и ваш провал в вашем плане, если он таков был? А вот все в совокупности, конечно, надо оценивать. Но с моей точки зрения, я ожидала, если честно, я ожидала такого хорошего анализа и хорошей рефлексии соответствующей. Например, примерно такой, которую я вижу на сегодняшний день в публикациях, в дописах у Владимира Мацкевича. Вот то, что он пишет, то, как он характеризует, что происходило в 2020 году, почему не получилось. Я не ставлю вопрос, кто в этом виноват, понимаете? А вообще-то следовало бы. Вот. То, как он это делает, с моей точки зрения, вот на это стоит обратить внимание. Здесь я вижу рефлексию. У Виктора Дмитриевича рефлексия, ну, я бы сказала, в начальной стадии только. И я, если честно, ну, пока не очень как бы довольна тем, что я читаю. Что касается заявлений Марии Колесниковой, я их не воспринимаю как политические заявления. Сразу хочу сказать. Они не являются политическими. Там нет политического зерна вообще. Там есть гуманитарное зерно, там есть определенные, там, я не знаю, цели, задачи, которые она ставит перед собой, они не являются политическими, они являются гуманитарными.
Мусим завершать сегодняшнюю нашу встречу. Я нагадаю, с нами была у что-то дневом нашей программе экспертка по международной политике Роза Турарбекова. До встречи. Живи, Беларусь.
Живи вечно.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далей у праграме «Еўразум».
Зварот Рыжынкова да літоўцаў. Чаму гэта крынж?
Яны сразу пачынаюць хлусіць, прычым так, што іх можна спаймаць за руку вось, ну, секунд за 10.
Бразилия хочет набывать больше белорусского калию. Як ён паплыве?
Бразилия відавочна, яна будзе купляць калій па, ну, па тых коштах, якія ёсць па міравых коштах.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Акадэміі Барселоны знаходзіцца на праглядзе ў наваполацкім «Нафтане». Паводле інфармацыі інсайдэра, з клубам працуе 26-гадовы камерунскі атакуючы паўабаронца Тандасі Фомбуту Аўгустын. Гэта зімой футбаліст ўжо праходзіў прагляд у гродзенскім «Нёмане», аднак замацавацца ў камандзе яму не ўдалося. Цяпер Аўгустын спрабуе даказаць сваю карысць у «Нафтане». Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA абнавіла сусветны рэйтынг па выніках Australian Open. Нягледзячы на паразу ў фінале турніру, першая ракетка свету Арына Сабаленка захавала леташні вынік і працягвае упэўнена ўзначальваць сусветны рэйтынг. Больш за тое, адрыў беларускі ад найбліжэйшай пераследніцы Полькі Ігі Свёнтык павялічыўся і цяпер складае 3012 ачкоў. Чэмпіёнка Australian Open Алена Рыбакіна з Казахстана паднялася на дзве пазіцыі і займае трэцяе месца ў рэйтынгу WTA. Пілот Феррары Льюіс Хэмілтан, магчыма, знаходзіцца ў рамантычных адносінах з амерыканскай тэлезоркай Кім Кардашьян, паведамляе брытанскі таблоід The Sun. Паводле выдання, у мінулыя выходныя Кардашьян прыляцела ў Вялікабрытанію на прыватным самалёце, каб правесці час з сяміразовым чэмпіёнам Формулы-1 у элітным гатэлі ў Коцуолце. Сам Хэмілтан прыбыў туды з Лондона на верталёце. Адзначаецца, што Льюіс і Кім знаёмыя яшчэ з 2014 года. Раней Хэмілтан падтрымліваў сяброўскія адносіны з былым мужам Кардашьян, рэперам Кані Уэстам, а таксама з яе сваякамі. У матчы НХЛ на адкрытым паветры паміж Tampa Bay Lightning і Boston Bruins адбылася рэдкая для лігі падзея – бойка паміж брамнікамі. Расійскі галкіпер Тампы Андрэй Васілеўскі уступіў у сутычку з амерыканскім брамнікам Бостона Джэрэмі Свейманам. Гэта ўжо другая бойка брамнікаў у бягучым сезоне НХЛ. Раней, 20 студзеня, у бойку ўступілі галкіпер Флорыды Сергей Бабруўскі і брамнік Сан-Хасе Алекс Нядзелькавіч. Апошні раз дзве бойкі брамнікаў за адзін сезон у НХЛ фіксаваліся 15 гадоў таму у сезоне 2010-2011. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Недавно кіраўнік беларускага МЗС напісаў калонку ў выданні «Беларусь сегодня», у якой ён звярнуўся да літоўцаў.
Калі коротка, сутнасць звароту наступная. Літоўскія ўлады вядуць Літву ў тупік самаізаляцыі і эканамічнага заняпаду, але Беларусь, як сусед, гатовая да разумнага дыялогу.
Літоўцы, мы суседзі, мы жылі побач стагоддзямі, але сённяшняя палітыка вашага ўраду, якая будуецца на сварцы з Беларусю, б'е па вам значна болей, чым па нам. Вось так пачынае Максім Рыжанкоў свой дыялог з літоўцамі.
А далей прыводзяць лічбы, якія мусяць паказаць літоўцам, што яны страчваюць, адмовіўшыся ад супрацы з Беларусю.
Нам падаецца, што падобная дзейнасць міністра яшчэ той крынж, а блогер Александр Кныровіч дадае, што ў шэфа беларускага МЗС яшчэ і з матэматыкай кепска.
Пра гэта ён расказаў у эфіры Еўрарадыё. З блогерам пагутарыў наш рэдактар Змічар Лукашук.
Звернемся яшчэ да адной тэмы. Вы ўзгадалі краіны Балты, Латвію, якая там будуе заводы, там Эстонія, таксама IT вельмі так добрая і хай-тэк ўсё астатні. Ну Літва, хоць лепей за Літву та Беларусь жыве, ну параўнанні. Ну не можам жа мы не верыць цэламу чалавеку, які робіць выгляд, што ён міністр замежных спраў Рыжанкову. Ну вот паглядзіце, аргументацыя і ўвогуле как бы пералічэнне фактаў, чым беларусам больш пашчасціла чым літоўцам?
Літоўцы, мы заўсёды былі братамі, мы заўсёды з вамі сябравалі, але вось ваш гэты урад, які працуе супраць нас і вядзе Літву ў тупік, вядзе яе да міжнароднай ізаляцыі. Вось глядзіце, як мы добра з вамі сябравалі, як все гэта было, а зараз з вамі адбываецца вось гэта. Як быццам ведаць міністр не замежных справ Беларусі, а чалавек ідзе на прэзідэнцкі пост у Літве. Мне падаецца. Але калі я пачытаў яго аргументацыю, ну ведаеце, мне падаецца, мне бы здавалася, што мне будзе інфаркт. Таму што чалавек, ну выходзіць самае, карацей, тут усё хлусня. Вот усё, дзе ён кажа лічбы, усё хлусня. Но самае галоўнае, ён выходзіць і кажа: "Дайце прачытаю, каб было, вось вы не думалі, што гэта я сам сябе нешта дабавіў, дзе тут было пра 21". А во. Болей 20, чытаю па-расейску, прабачце, акупацыйная мода. Мова. Болей 21% жыцеляў Літвы цяпер жывуць за чертой беднасці. Твою маці. А когда вот я думаю, что уже можно брать, если на там висит до сих пор, а вы когда с мистера это чуете, вось 21% литовцев живе за чертой, за рысой бедности. Вы як себе чуваете? Вы вось, какие у вас думки з'являются с этой нагоды?
Ну, як там Лукашенко казал про там Советский Союз, такую страну развалили, так и тут, вот такую Украину довели, да?
Ну, глядите, в чем правда. Литва, яна адчынена. І ў тым ліку адчынена дзяржаўная статыстыка. У тым ліку ёсць маса розных паказнікаў. І паказнік 21% сапраўды існуе. Але гэта не беднасць. Гэта паказнік колькасць адсотак гэтых сямей, якія маюць рызыку беднасці. Рызыка ёсць такая. Гэта 60% ад не сярэдняй, а найбольш папулярнай мадальнага заробку. І сёння гэта адсечка 640 еўра на чалавека. Вось людзей, якія атрымліваюць на жыццё міні за 640 еўра на чалавека, у Літве сапраўды 21%. Але калі вы пералічыце праз кошты, а ў нас, дзякуй Богу, ёсць паказнікі, сайт Нумбео вельмі добра паказвае розніцу ў коштах, іншыя паказнікі ёсць, то вы зразумееце, што для Беларусі гэта была бы рызыка, ну, вышэй за 400 еўра. То бок, вось у параўнальных цэнах у Літве 21% у параўнальных цэнах мае даход для сябе 400 еўра. Пытанне: колькі беларусаў маюць даход 400 і меней еўра на чалавек? Ну, гэта сёння 1400 рублей. І ў нас ёсць адказ на гэтае пытанне. Была пытанка Белапраком банка у сваіх кліентаў: колькі у вас даходы? Я вам адкажу: амаль палова, ну там 47% беларусаў жыве ніжэй за гэтую рысу. Каго і ў чым збіраецца убедзіць міністр замежных справ, не гледзячы на тое, што ён проста схлусіў на конт рыса беднасці, таму што гэта, ну, неправда, гэта не рыса беднасці. І кажучы пра гэта, ведаеце, калі мы кажам пра вось гэтую рысу беднасці, то за ёй і ў Літве, і ў Беларусі жыве падобная колькасць людзей з пункту гледжання адсотку. Там можа быць 4%, 5%, але для Літвы рыса беднасці гэта 320 еўра. Сапраўдная рыса беднасці. А для Беларусі гэта 105 еўра. І калі вы зноў пералічыце в лічбы, то кажется, што ў Беларусі ў два разы будзе больш сапраўды бедных людзей, чым у Літве. І гэта будзе праўда. Розніца паміж краінамі ў два разы, амаль два разы, паміж Беларусю і Літвой, але не на бок Беларусі. І ўсё астатніце, ведаеце, ён там, ну вось, прыклады хлусні. Литовские железные дороги понесли убыток в 150 миллионов евро из-за разрыва с Беларусью. Хлусни одразу две. Пеша. И он эту информацию взял не с справоздачности литовской чугунки, а она знов отчинена. Ты можешь зайти на сайт, отчинить годовую справоздачу, почитать, сколько там было страт у литовской чугунки. Эта лишь взята с прогноза, який был агульным. И он не только дотычился белорусских грузов, але и у всех остатних. А белорусских там было только половина, не более за той. А потом ты можешь поглядеть в соправданную справоздачу, что же отбылось. И спадар Максим, товарищ Максим, там не было никаких 150. Там было падение выручцы из-за этого 60-70 миллионов, а не 150. Вот здесь вы слушали. И это не убытки, это не страты, это падение выручцы. Страт не было в вогуле, потому что, когда ты глядишь справоздачность, не было ни водного года, Калі б літоўская чыгунка ў адрозненне ад беларускай чыгункі спрацавала бы ў страты, яна заўсёды працуе прыбытак. Іншая справа, што прыбытак звычайна быў каля 20 мільёнаў еўро ў год, і калі упаў, калі былі сапраўды санкцыі, ён быў трохі болей за 1 мільён еўро, але гэта прыбытак, а не як на мазе Атланці ў беларускай чыгункі страты. А потым зноў аднавіўся, зараз амаль тая ж сума і без беларускіх і расійскіх груз. Таму што тут ён зноў схлусіў і згусіў моцна. Рамкі нашага стрыма не дазваляюць прайсці па ўсім пазіцыям, але я вельмі уражаны, як сука міністр можа выйсці па ўсім сродкам масавай інфармацыі і казаць, ведаць, калі яны хлусяць, але хлусяць так агульна, ну, кшталту ціба. А глядзіце, як там у Варшаве убілі беларус. Ну, магчыма, сапраўды убілі. Ну, ці азначае гэта, што у Польшы убіваюць всіх беларус? Не азначае, гэта асобная выпадка. І калі яны кажуць ці пра асобныя выпадкі, ці, ну, неяк агулам, Беларусь жывёт лучше, чым Польша. Ну, ты можаш за гэтым паспрачацца. Ну, як ты дакажаш? Ты будзеш аб гэтым размаўляць доўга. Но як толькі яны дазваляюць сябе казаць вось гэтыя дакладныя лічбы, яны сразу пачынаюць хлусіць, прычым так, што іх можна спаймаць за руку вось, ну, секунд за 10. Колькі трэба секунд, каб забіць у гугле справаздачнасць літоўскай чыгункі і атрымаць вынікі, што міністр зноў схлусіў. Мне уражвае, я даже не ведаю, вось як вы, зміце, можаце патлумачыць, як можа беларускі міністр вось хлусіць так, каб яго можна было спаймаць за руку вось за 10 секунд. Гэта што?
У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кныровіч. Ён прааналізаваў калонку міністра МЗС Беларусі Максіма Рыжанкова, прысвечаную літоўцам, і расказаў, што з ёй не так. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Бразилия хочет набывать больше белорусского калию. Як ён поплыве?
Бразилия видовочная, она будет куплять калий по тих коштах, якія есть по мировых коштах.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомы амерыканскі рэпер і акцёр Snoop Dogg страціў унучку. Пра трагедыю ў сваім інстаграм паведаміла яго дачка Коры Бродус. Яна расказала, што нарадзіла дзяўчынку на 25-м тыдні цяжарнасці з дапамогай кесаравага сячэння. Пасля нараджэння ў немаўляці дыягнаставалі цяжкае ўскладненне, якое суправаджаецца павышаным узроўнем пячоначных ферментаў і нізкім узроўнем трамбацытаў. Гэты стан можа прывесці да сур'ёзных наступстваў, у тым ліку да разрыву печані, нырачнай недастатковасці і адслаення плацэнты. На жаль, праз 20 дзён пасля нараджэння дзяўчынка памерла. «Я страціла любоў усяго свайго жыцця», – напісала Коры Бродус і апублікавала фота з дачкой. Вядома, што з дзяцінства яна хварэе на ваўчанку, а 2 гады таму перанесла інсульт. Нягледзячы на папярэджанне медыкаў, жанчына марыла стаць маці і вырашылася на цяжарнасць. Гэта было яе першае дзіця. Пасля нараджэння маці і дзяўчынка нейкі час знаходзіліся ў бальніцы, але пазней іх нават выпісалі дадому. Старшыня генеральны дырэктар HBO Кейсі Блойс пацвердзіў, што прэм'ера тэлевізійнай адаптацыі кніг пра Гарры Потара адбудзецца на пачатку 2027 года. Пра гэта ён паведаміў у інтэрв'ю Deadline. Паводле яго слоў, кампанія арыентуецца на перыяд са студзеня па красавік 2027 года, але дакладная дата выхаду пакуль не вызначаная. Яшчэ ў верасні 2024 Блойс назваў больш шырокія тэрміны. Канец 2026 або 2027 год, азначаючы, што сцэнар знаходзіўся на пачатковай стадыі распрацоўкі. Цяпер праект перайшоў у актыўную фазу вытворчасці. Здымкі серыяла праходзяць у Вялікабрытаніі. Галоўныя ролі выконваюць Домінік Маклоклін, Аластар Стаут і Арабелла Стэнтан. Джоан Роулінг удзельнічае ў праекце як выканаўчая прадзюсерка. Новая роля Николь Кидман у криминальном сериале «Скарпета» для Amazon Prime обудила шматгодовое споборництво с Анджелиной Джоли. Кидман сыграла судмедэкспертку Кей Скарпету, на чью роль Джоли нібито претендовала, и первые отгуки называют ее выступ одним из самых мощных у карьеры актрисы. Инсайдеры утверждают, что Джоли восприняла эту новину вельми болюче, лечивши, что проект у ее забрали. Кидман же лепш орентуется у сучасной индустрии кино и телебачення и уже больше за 10 годов будуя свою телевизийную империю. Крыуда помеж актрисами тягнется еще с 2000-х годов, после смены роли у мистера и миссис Смит и старых спречек вокруг ведомого любовного трохкутника. Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Бразилия збирается повеличить закупки белорусского калию. Про это заявил амбассадор этой страны после встречи с Лукашенком.
Бразилия и догэтуль з'являлася одним из главных покупников белорусских угноений. Однако летась все же набыла солигорского калию по минимуму, у отрознении от России, Канады и Израилю.
Однако, калі поравновать агулом летушнюю выручку за калий с, например, 2019 годом, то розница колоссальная – 44 миллиона долларов. Супраць 568 мільёнаў.
То бок санкцыі зрабілі сваю справу, і падобна паслабленне амерыканскіх абмежаванняў на ўгнаенні пакуль не асабліва дапамагае беларускім уладам прыйсці да ранейшых паказчыкаў, усё праз непрабівальную пазіцыю літоўцаў.
Пакуль хоць адзін шар з кантрабандными цыгарэтамі будзе ляцець з Беларусі, ні пра які транзіт гаворкі быць не можа, днямі заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа.
Дык ці магчыма, што Беларусь пачне прадаваць Бразіліі больш калію? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
Бразіліі там насамрэч усё проста. Ну, Бразіліі гэта, ну, гэта я мяркую, што гэта якраз вось рэха вот з гэтай адмены санкцыяў на беларускі калій. Вось гэта сёння.
Вот, думаюць людзі, слухаюць нас і думаюць, пры чым тут калій? А калій-то пры чым? Таму што
калі вельмі, прычым да, гэта
Бразілія выказала зацікаўленасць у пастаўках беларускага калія.
І глядзі, ну і так, калі тут вельмі, прычым і пра калі гэта галоўнае. Бразілія была насамрэч адным з галоўных рынкаў збыту беларускага калія. Ну, насамрэч не просто адным з галоўных, вось у гады перад непасрэдна ўвядзеннем санкцый яна была просто галоўным. Яна купляла калію больш, чым Кітай. Прычым Бразілія, як бы Кітай, ён падпісвае такія доўгатэрміновыя кантракты, а па іх кошты яны ніжэйшыя, а Бразілія купляла то, што называецца, ну, як бы, ну, спотавыя партыі, да, і там кошты вышэйшыя звычайна. Ну, там як бы ёсць рызыка, што яны могуць падаць, але, ну, звычайна яны крышачку вышэй, а можа і абывае не крышачку вышэйшыя. Вось, таму Бразілія гэта быў галоўны рынак, і Лукашэнка даўно, ну, насамрэч ён і прадае ў Бразілію калі, але там як бы, як я разумею, санкцыямі амерыканскімі была такая праблема, якая заключалася ў тым, што складанасці з разлікамі за гэты калій. Ну, то бок ёсць амерыканскія санкцыі, да, і калі вы купляеце калій у Беларусі, то вы у вас ёсць рызыка папасці пад гэтыя амерыканскія санкцыі. Ну, па гэтай з гэтай нагоды вось Індыя перастала зусім купляць беларускі калій, просто зусім там вось. Ну і зараз, ну, вось гэта сустрэча, я мяркую, гэта якраз рэха вось гэтых перамоў з Трампам, вось адмены санкцый амерыканскіх, вызвалення беларускіх палізняволеных.
Але, ну добра, Бразілія зацікаўленая ў аднаўленні ўзроўню паставак калія. Ну, скажем, такие были до 2020 года. А США зняли свои санкции с белорусского калия. И что? Як это допоможе поставкам белорусского калия в Бразилию?
Не, на самом деле допоможе. Як я кажу, это упростить разлики. Ну, то бок можна за яго просто платіць. Ну, а чым Бразілія?
Не, ну, зразумела, спачатку трэба давесці, каб было, ну, за што платіць.
Не, давесці так, ну, у Кітай же мы возім, і ў Бразілію ўжо таксама давязем. Расія вось возіць свой калій. Ну, ну, гэта, ну, так, было б прасцей, каб можна было вазіць праз Літву, але, ну, давязем. Вось,
але наколькі гэта кошт падымае, калі ты вязеш праз
Расійскія парты? Слухай, вось я не памятаю там пару гадоў таму Снапкоў называў, наколькі гэта падымае кошт, здаецца, на 20% ён казаў, адразу вось вырастаюць кошты. Ну, то бок так, гэта, ну, лепей было б вазіць праз Літву, не пытанне.
Но для Бразіліі гэта ўсё адно выгадна, чым купляць іншыя там каліныя ўгнаенні, там Славоса, таго ж самага, які зараз выходзе на рынак.
Ну, так Беларусь, Бразілія будзе купляць па той же цане, па якой яна купляе ў Лаоса. Гэта беларускія праблемы, гэта мы губляем. Ну, як бы мы губляем сваю маржу на гэтым. Бразілія не будзе купляць даражэй. Навошта ім купляць даражэй? Яна ў Лаосе купіць, яна ў Канадзе купіць, яна ў Расіі купіць. Ну, як бы нема зараз на рынку, ну, нема зараз на рынку дэфіцыта калія. На рынку ёсць нават пераізбытак дэфіцыта калія, таму калі там міт кажа, што вось людзі галадаюць, што беларускі калій не пускаюць там у свет, то ну гэта не так, бо нема дэфіцыта калія ў свеце. Вось. Таму Бразілія відавочна, яна будзе купляць калій па, ну, па тых коштах, якія ёсць, па міравых коштах. Там у Бразіліі, ну, дзейнічае рынак, ты проста, ну, як бы вось ёсць, ну, умоўна кажучы, нейкая там, ну, на калій не на біржы устанавліваецца кошты, але ну вось ёсць нейкая там цана, і ты па ёй купляеш, ну, всё.
Так, а што ўсё ж з транзітам калію, працягваюць Дмітрий Лукашук і Андрэй Маховскі.
А вот гэтыя сустрэчы, якія запланаваныя на ўзроўні намеснікаў міністра замежных справаў Беларусі і Літвы, словы пэўных літоўскіх палітыкаў, што варта перагледзець, можа быць, ўзровень адносінаў там з Беларусю. Яны пра што сведчаць?
Слухай, ведаеш, я вось так, мы калі ў пятніцу абмяркоўвалі, да, там пра гэты калій, я ўзгадаў пасля ўжо, ўзгадаў, што першы раз пра магчымасці таго, што Беларусь будзе прадаваць, вазіць свой калій праз Літву, прадаваць яго ў Амерыку, што Трамп, значыцца, прымусіць Літву, каб яна прапускала беларускі калій, што бо ён хоча беларускім каліем націснуць на Канаду. Вось першы раз я гэта ўсё каментаваў, так, менавіта Еўрарадыё, не табе, але на Еўрарадыё. Вось гэта было дзесьці ў вясну мінулага года. І я хачу сказаць, што з таго часу, вось, як я ўзгадваю, я проста магу паўтарыць усе тыя каментары, бо нічога не змянілася. Ніяк. Вось, ну, то бок, стала болей размоваў на гэтую тэму, але, ну, ніякіх фактычных доказаў таго, што там нешта адбываецца, ну, мы не бачым. Там, ну, так, не пытанне. Беларускія ўлады згодныя вазіць свой калій праз Літву. Ёсць некаторыя літоўскія палітыкі, якія згодныя, каб, значыць, Беларусь вазіла свой калій праз Літву. Ёсць літоўскія бізнесмены, якія вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь вазіла свой калій праз Літву. Але вось ведаеш, як у тым анекдоце засталося ўгаварыць Рокфелера. Вось я не бачу, каб амерыканцы былі зацікаўлены ў тым, каб купляць беларускі калій. Ну, то бок, з іх боку мы нічога не бачым.
А што ж з гэтымі размовамі пра зацікаўленасць нібыта амерыканскіх пэўных, можа быць, там бізнесменаў, структуру, набыцці, можа быць, якога-небудзь умоўнага беларуська калія, не беларуська калія, там нежыва.
І зноў цікавы момант, чуем мы гэта альбо ад беларускага боку, прычым з нашага...
Ад Лукашэнкі.
Ад Лукашэнкі, але спачатку гэта з нашага боку пачалося, гэта потым Лукашэнка падкапіў. Мы так, раз-пораз чуем гэта з нейкіх, ад нейкіх літоўскіх бізнесменаў, дарэчы, ананімных. Але зноў мы не чуем гэта ад амерыканцаў. Ну, вось не сказаў, нікол не сказаў, вось мы хочам набыць там нежн, слаўкалі, ну, былы, да. Ну, Трамп наогул пра калі ні разу не згадваў. Ну, проста я, ведаеш, я проста сабе не ўяўляю, як Трамп зможа прадаць ідэю амерыканцам, што я даў вам танны беларускі поташ. Таму што я так падазраю, што 95% амерыканцаў нават слова поташ не ведаюць. Ім трэба спачатку растлумачыць, што такое гэты поташ, а потым ужо расказаць, што я даваў танны поташ. Ну, таму, ну, глядзі, размовы ёсць. Ну, карацей, размовы ёсць, так, размовы шмат. Але, ну, я да гэтага часу я не бачу ніякіх фактычных дзеянняў у гэтым кірунку. Ну, мы не бачым, каб Трамп неяк прымушаў літоўскія ўлады каб Трамп, мы не бачым, каб Трамп ціснуў на Канаду. Ну, прытым гэта ж Трамп. Ну, ён жа не саромеецца, да, калі ён хоча на каго-небудзь націснуць, да, то ён цісне ж па поўнай.
Ну, чаму не цісне? Вот і зноўку вернуўся да сваёй ідэі зрабіць Канаду 51-м штатам.
Але пры гэтым ён кажа, што калі вы не станеце 51-м штатам, то я не буду купляць ваш калій, я буду купляць калій у Беларусі. Ну, то бок, ён жа не саромеецца ціснуць на Канаду. Ён вось ёй пагражае ўсім чым заўгодна, але толькі ён не пагражае ёй беларускім каліем. Вось, таму, ну, я не ведаю, я не, магчыма гэта ёсць, магчыма і людзі ведаюць больш, чым я, ну, усё магчыма, але, ну, я не бачу ніякіх фактычных прыкметаў вось гэтага. Ну, слухай, мы з табой не першы раз на гэтую тэму размаўлялі, да? Восенню мы размаўлялі, я тады сказаў, ну, калі там вось якраз вызвалілі вялікую партыю, там всё такое. Я тады таксама казаў, што, ну, я не бачу. І прайшло ўжо колькі часу, я па-ранейшаму нічога не бачу, акрамя размоваў.
Вот рытарычнае пытанне задае глядач пад нікам Максім: а дзе ўсе тыя, хто казаў, што вось цяпер калій паедзе праз Клайпеду ў вялікі свет?
Ну, я не ведаю, я не казаў. Я скажу так, што я не казаў, я казаў.
Вот а дзе ўсе тыя, Максім, таварыш, вот як прыйшлі з ніадкуль, так і вернуліся туды.
Я не казаў, як, ну, як бы амерыканскі санкцыі, я казаў пра то, што зняцце амерыканскіх санкцый, яно спросціць разлікі. Так, спрасціла разлікі. Вось рэха мы гэта бачым перамовы з Бразіліяй. Магчыма, пачнуць прадаваць калій у Індыю. Ну, магчыма, Індыя пачне закупаць беларускі калій, таму што, ну, так, як бы, ну, ўсё, санкцыяў няма, можна закупляць. Але, ну, як бы, але, ну, гэта не спрасціла пакуль, што вось гэтую дарогу магчыма дамовяцца, магчыма, ўсё ж такі з'явіцца гэты калідор, магчыма, Літва пагодзіцца. Пакуль не пагадзілася. Пакуль, ну, нават на ўзроўні, ну, калі ёсць літоўскія палітыкі, так яны гэта кажуць, нейкі літоўскі бізнес нейкі гэта кажа. Але, ну, на такім на высокім афіцыйным літоўскім узроўні мы ж не чуем нічога. Ніхто ж не кажа, што мы там гатовыя прапускаць там беларускія калійныя ўгнаенні.
А я нагадаю, што з намі ў рэгулярнай сваёй праграме сустрэчы ў студыі Еўрарады быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Маховскі. Падпісывайцеся на яго праграму на канал «Беларусы і рынак» і не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўрарадыё». Чуем адно аднаго.